การแข่งขันโปรแกรมนี้นะคะเอาละค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อเดือนมีนาคมได้รับหนังสือคือคุณรัฐพีพรสิทธิอยู่ประชาชื่นกรุงเทพนี่เองนะคะบอกว่ารายการดีอยู่แล้วสรุปข่าวสำคัญได้ดีชอบข่าวกีฬาและพยากรณ์อากาศด้วยขอบคุณมากเราจะจัดส่งหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาไปให้นะคะตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตัน
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐปฏิเสธคำอ้างของรัสเซียอย่างรุนแรงเรื่องอาวุธเคมีในซีเรียและกล่าวว่ารัสเซียพยายามทำให้ประชาคมโลกสับสนอิรักรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ล่าถอยต่อเนื่องและควบคุมพื้นที่ในอิรักเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการรับมือกับสถานการณ์การเมืองโลกที่เกิดจากประเทศที่เป็นภัยคุกคามสันติภาพนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์ของสถาบันเกี่ยวกับการค้าทาสและเรื่องการจัดหาพี่เลี้ยงจากซิลิคอนแวลลีย์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ในต่างประเทศข่าวสุขภาพวันนี้ครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผู้ป่วยซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อธรรมชาติรอบข้างของคนเหล่านี้เรามีรายละเอียดก่อนจบรายการครับครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิกองทัพรัสเซียที่มีส่วนร่วมในซีเรียและกล่าวว่ามีหลักฐานที่สามารถบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคำอ้างโดยกรุงมอสโกเรื่องการโจมตีด้วยอาวุธเคมีต่อประชาชนวันที่4เมษายนนะครับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะปฏิเสธคำอ้างของรัสเซียเรื่องการใช้อาวุธเคมีที่โจมตีบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดคุมพื้นที่อยู่และยังเพิ่มพูนข้อสนับสนุนที่ประธานาธิบดีสหรัฐส่งตัดสินใจที่จะโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่ส่งเครื่องบินไปทิ้งอาวุธเคมีต่อบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดคุมพื้นที่อยู่นะครับข้อมูลล่าสุดของฝ่ายสหรัฐระบุว่าเครื่องบินซู-22ซึ่งสร้างโดยรัสเซียและมีนักบินเป็นชาวซีเรียทิ้งอาวุธเคมีอย่างน้อย1ลูกที่มีแก๊สทำลายระบบประสาทซารินบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียชื่อเมืองคานชักคูนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีข่าวกรองที่น่าเชื่อถือใดๆที่สนับสนุนคำอ้างของรัสเซียและซีเรียที่ว่าการโจมตีทางอากาศบังเอิญไปทิ้งระเบิดตรงที่มีการเก็บอาวุธเคมีซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่ฝ่ายกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดคุมพื้นที่อยู่นะครับและเจ้าหน้าที่ยังได้บอกด้วยว่าสหรัฐยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารัสเซียทราบหรือไม่นะครับว่าทางการซีเรียได้มีการวางแผนก่อนหน้านี้ที่จะโจมตีด้วยอาวุธเคมีในบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่4เมษายนแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้น้อยที่ทหารของรัสเซียซึ่งอยู่ในฐานทัพอากาศดังกล่าวจะไม่ทราบเรื่องอาวุธเคมีในฐานทัพอากาศนั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันเดินทางถึงกรุงมอสโกในวันอังคารโดยมีความประสงค์ที่จะโน้มน้าวให้รัสเซียเลิกสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียแม้ว่าจะเหลือหนทางในการโน้มน้าวครั้งนี้อยู่ไม่มากนะครับรัฐมนตรีเทเลสัน ได้เข้าร่วมการประชุม G7 ซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประชุมนั้นยังคงไม่สามารถสรุปเรื่องมาตรการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงต่อรัสเซียและกองทัพซีเรียโดยบางประเทศเห็นว่าควรจะมีการสืบสวนหาความจริงเสียก่อนนะครับรัฐมนตรีเทรซันกล่าวว่านานาประเทศคงจะไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซากและบอกด้วยว่าทุกคนนั้นต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและทุกข์ทรมานของประชาชนชาวซีเรียส่วนรัสเซียนั้นทางการกรุงมอสโกสามารถเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของนานาประเทศเพื่อที่จะทำให้อนาคตของชาวซีเรียดีขึ้นและเป็นบทบาทที่สำคัญหรือว่ารัสเซียอาจจะเลือกที่จะไม่เปลี่ยนจุดยืนในความสัมพันธ์กับประเทศซีเรียซึ่งรัฐมนตรีเทรซันกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเป็นผลดีระยะยาวของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเทรซาเมย์ได้เคยเห็นตรงกันว่าควรจะร่วมกดดันให้รัสเซียตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีอาซาดหลังจากที่มีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อวันที่4เมษายนโดยใช้มาตรการลงโทษเป็นเครื่องกดดันอย่างไรก็ตามเยอรมนีและอิตาลีนั้นไม่เห็นด้วยกับมาตรการนั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีแองเจลิโนอัลฟาโนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่ควรถูกต้อนให้จนมุมณขณะนี้ครับและที่สหรัฐครับรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชันให้คำมั่นว่าจะมีการปราบปรามอย่างแข็งขันกรณีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะเยือนรัฐอาริโซนาบริเวณที่เป็นชายแดนติดกับประเทศเม็กซิโกครับรัฐมนตรีเจฟฟ์เซชันกล่าวว่าจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีปราบปรามผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐและยังออกคำสั่งให้อัยการของรัฐต่างๆให้ความสำคัญอันดับต้นๆกับการกระทำผิดที่ถูกเพิกเฉยมาก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อสิทธิประชาชน American Civil Liberties Union หรือ ACLU กล่าวครับว่าการให้นโยบายลักษณะดังกล่าวนั้นอาจจะขัดกับประเด็นที่สำคัญของชุมชนต่างๆในสหรัฐที่มีความแตกต่างตัวแทนของ ACLU Chris Lickers บอกว่าหน่วยงานต่างๆระดับท้องถิ่นนั้นมีทรัพยากรอย่างจำกัดเพื่อที่จะทำงานในการตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันกับสิ่งที่รัฐบาลกลางนั้นให้ความสำคัญนะครับและที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่ากระทรวง Homeland Security ของสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะมีการระงับการเปิดเผยรายงานเป็นการชั่วคราวเรื่องความล้มเหลวของหน่วยงานรักษากฎหมายในการจับกุมตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายนะครับการประกาศว่าจะมีการงดรายงานชั่วคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรมีการทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลทั้งนี้รายงานลักษณะนี้มีถูกคาดหมายว่าจะถูกเปิดเผยรายสัปดาห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผู้นำสหรัฐนั้นต้องการเปิดเผยเมืองและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่เลือกที่จะไม่ร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่า Sanctuary Cities นั่นเองนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดในช่วงวันที่28มกราคมและ3กุมภาพันธ์ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนว่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรในการประมวลข้อมูลของกระทรวงครับและที่อิรักครับโฆษกของรัฐบาลอิรักกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นได้ถอยร่นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ควบคุมพื้นที่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าณจุดที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อ3ปีก่อนนั้น กลุ่มก่อการร้ายนี้คุมพื้นที่มากกว่า40%ของอิรักเทียบกับ7%ในปัจจุบันนะครับกลุ่ม IS นั้นเข้ายึดเมืองสำคัญของอิรักซึ่งก็คือเมืองโมซูเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2014หรือเมื่อ3ปีก่อนที่จะแผ่ขยายการควบคุมไปในพื้นที่ต่างๆทั้งในอิรักและซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามการโจมตีของกองทัพพันธมิตรในบริเวณดังกล่าวนั้นสามารถผลักไสให้กลุ่ม IS ถอยร่นซึ่งขณะนี้คุมพื้นที่อยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในอิรักครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรื่องต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับมาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะยึดนโยบายอเมริกา First ในการจัดการกับปัญหายุ่งยากต่างๆรวมถึงการแทรกแซงและแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆของโลกเมื่อที่มีผลกระทบกับรัฐบาลอเมริกันและผลประโยชน์ของชาวอเมริกันนะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะกล่าวปราศัยต่อหน้าคนงานก่อสร้างในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐโดยยืนยันย้ำคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าตนไม่ใช่และไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีของโลกแต่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและนโยบายของตนมุ่งเน้นเรื่องอเมริกาเฟิร์สครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปัญหาในจุดต่างๆของโลกได้ท้าทายจุดยืนและนโยบายเรื่องอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์และการตัดสินใจโจมตีสนามบินทหารในซีเรียเพื่อตอบโต้การที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนของตนก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมที่จะนำสหรัฐกลับไปสวมบทบาทตำรวจโลกมากกว่าที่เคยให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ครับนอกจากการโจมตีสนามบินทหารในซีเรียแล้วขณะนี้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เกาหลีเหนือเพื่อแสดงพลังต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ได้ขู่และคุกคามสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรต่างๆด้วยอาวุธนิวเคลียร์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคคลสำคัญในทำเนียบขาวซึ่งเป็นผลให้นายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญและมีแนวทางหรืออุดมการณ์แบบชาตินิยมต้องพ้นจากหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติไปนายสตีฟแบนนอนผู้นี้เชื่อกันว่าเป็นผู้ผลักดันนโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ครับการปรับจุดยืนดังกล่าวถึงแม้ว่าจะทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในกรุงวอชิงตันหลายคนแสดงความพอใจแต่นายเจมส์คาราฟาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่มูลนิธิ Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันและเป็นสมาชิกคนสำคัญในคณะทำงานเพื่อเตรียมงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้ว่านโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้นั้นไม่ใช่นโยบายต่างประเทศแบบแทรกแซงหรือ interventionist แต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงเมื่อผลประโยชน์ของสหรัฐถูกคุกคามครับในทัศนะของนายคาราฟาโนนั้นเขาเชื่อว่าการยิงจรวดขีปนาวุธโจมตีซีเรียและการส่งกำลังทางเรือเข้าไปประชิดเกาหลีเหนือล้วนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าประเทศทั้งสองเริ่มก้าวก่ายล่วงล้ำผลประโยชน์ของสหรัฐเมื่อใดสหรัฐก็พร้อมจะแสดงให้เห็นว่าเราจะเข้าปกป้องเรื่องนี้ครับนายคาราฟาโนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Heritage Foundation ยังชี้ด้วยว่าท่าทีและนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตกต่างและมีลักษณะเป็นทางสายกลางมากกว่าของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งบางครั้งค่อนข้างจะลังเลใจที่จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการในจุดต่างๆของโลกในขณะที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนั้นก็มีแนวโน้มที่จะส่งกำลังเข้าแทรกแซงในประเทศต่างๆมากเกินไปครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะอาศัยแนวทางแบบเดิมๆที่คุ้นเคยกันอยู่ในการจัดการกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับโดยแนวทางหรือยุทธศาสตร์เหล่านี้ก็รวมถึงการกดดันให้จีนนั้นมีบทบาทหรือติดต่อกับเกาหลีเหนือมากขึ้นรวมทั้งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะดำเนินการตามลำพังถ้าจำเป็นและในบางครั้งก็ แสดงออกให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมีพละอำนาจที่เหนือกว่าโดยเป็นการแสดงอำนาจให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยแต่สำหรับในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วการแสดงท่าทีและจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อประเทศที่เป็นคู่อริของสหรัฐในต่างประเทศนั้นอาจจะสร้างปัญหาในประเทศให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นส่วนใหญ่แล้วได้รับเลือกตั้งขึ้นมาจากนโยบายที่เขาหาเสียงไว้เกี่ยวกับเรื่องอเมริกาเฟิร์สและในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกมาจากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับอเมริกาไม่ใช่จากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับประเทศอื่นๆอย่างเช่นซีเรียครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA กับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 6.72 จุดปิดที่ 2,651 S&P นั้นถอยลงมา 3.38 จุดปิดที่ 2,354 และ Nasdaq ติดลบ 14 จุดปิดที่ 5,867 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก52สตางค์ครับมาฟังข่าวสุขภาพกันต่อนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในประเทศเคนยาพบว่าคนที่เจ็บป่วยอาจจะสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติรอบตัวของเขานะครับการศึกษาชี้ว่าโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุให้คนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวโจดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
การศึกษานี้จัดทำที่ทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศเคนยาค่ะเป็นเรื่องของปลาชนิดหนึ่งกับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบและบริเวณรอบๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960อังกฤษผู้ครองอาณานิคมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือให้แก่ทะเลสาบวิกตอเรียค่ะเมื่อได้นำปลากระพงยักษ์หรือปลากระพงแม่น้ำนายไปปล่อยลงในทะเลสาบแห่งนี้ปลาล่าเหยื่อพันนี้ได้ขยายจำนวนอย่างรวดเร็วและทำให้ปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นหลายร้อยสายพันธุ์สาบสูญไปแต่ว่าปลากระพงแม่น้ำนายเป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากส่งผลให้มีการจับปลาชนิดนี้เพื่อนำไปขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในเคนยายูกันดาและแทนซาเนียค่ะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980จนถึง1990ทำให้จำนวนปลากระพงแม่น้ำนายลดลงจนต้องออกกฎระเบียบเพื่ออนุรักษ์ปลาพันธุ์นี้และในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในชุมชนชาวประมงรอบๆทะเลสาบวิกตอเรียและเมื่อคนเจ็บป่วยกันมากขึ้นสภาพแวดล้อมของทะเลสาบเริ่มย่ำแย่ลงค่ะทีมนักวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษอาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพของคนและในขณะเดียวกันคนที่เจ็บป่วยก็อาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันค่ะการศึกษานี้เฝ้าติดตามดูสุขภาพของคนในมากกว่า300ครัวเรือนในชุมชนชาวประมงบนเกาะ Continental Island ในทะเลสาบวิกตอเรียค่ะแคทรีนฟิโอเรลล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยและนักวิจัยทุนที่ Atkinson Center for Sustainable Future ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวนะคะว่า
Kenya has a really long and fascinating history of how environmental changes have related to what's going on with people who live nearby.
เธอกล่าวว่าทะเลสาบวิกตอเรียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจที่แสดงให้เห็นความเกี่ยวโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าการอพยพย้ายถิ่นเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อ HIV แพร่ระบาดและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในเวลาต่อมาค่ะฟิโอเรลล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าในช่วงที่ทะเลสาบวิกตอเรียกลายเป็นแหล่งประมงที่สร้างรายได้มีคนย้ายถิ่นเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เชื้อ HIV กำลังระบาดโดยที่ไม่มีใครรู้ในบริเวณแอฟริกาตะวันออก ในปัจจุบันการติดเชื้อ HIV ยังอยู่ในระดับสูงมากในพื้นที่รอบๆทะเลสาบวิกตอเรียค่ะและในชุมชนที่ทีมนักวิจัยทำการศึกษานี้การติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใหญ่อยู่สูงเกิน 27%
We were able to see that health by itself is having an impact on whether or not they're making these switches between different methods
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าชาวประมงที่ติดเชื้อ HIV ที่ทะเลสาบแห่งนี้ยังออกไปหาปลาตามปกติแต่จะเปลี่ยนวิธีการจับปลาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมวิธีจับปลาบางวิธีผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมเข้มงวดเพราะอาจสร้างผลเสียต่อแหล่งที่อยู่ของปลาและจุดวางไข่นอกจากนี้ยังมีการจับปลาที่ยังไม่โตเต็มที่หรือตัวเล็กเกินไปด้วยแคทรีนฟิโอเรล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าความเจ็บป่วยทำให้ชาวประมงมองชีวิตแตกต่างไปจากเดิมโดยหันไปเน้นความจำเป็นที่เร่งด่วนเสียก่อนและผลการศึกษานี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการจัดหาบริการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวพันต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับปลาและเชื้อไวรัสนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากความเจ็บป่วยของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและทีมนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับกลับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่การประชุมของสถาบัน Radcliffe Institute for Advanced Study ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนักวิชาการต่างร่วมกันเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดรูฟอร์สต์กล่าวว่าสถาบันของเธอนั้นมีส่วนรู้เห็นโดยตรงกับเรื่องการค้าทาสในยุคต้นๆของฮาร์วาร์ดช่วงคริสต์ศตวรรษที่17จนกระทั่งมีการยกเลิกระบบทาสในรัฐแมสซาชูเซตส์ในปีคริสตศักราช1783นะครับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นหวนมองประวัติศาสตร์ของตนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสนะครับมีการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Harvard and Slavery ซึ่งให้ข้อมูลการศึกษาเรื่องการค้าทาสเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อประชาชนนะครับรวมทั้งจัดนิทรรศการในประเด็นดังกล่าวด้วยซึ่งสถานที่และตึกต่างๆของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาสนะครับเช่นตึก Green Leaf Home และตึก Wadsworth House เป็นต้นนะครับฮาร์วาร์ดนั้นเป็นหนึ่งในหลายสถาบันในสหรัฐซึ่งขณะนี้หวนมาดูประวัติศาสตร์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสสถาบันอื่นๆนั้นรวมถึงมหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนตทิคัตมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาวิทยาเขตแชปเปิลฮิลล์และมหาวิทยาลัยบราวน์ในรัฐโรดไอแลนด์เป็นต้นครับและส่งท้ายวันนี้ครับที่ซิลิคอนวัลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นพี่เลี้ยงแก่บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่หรือสตาร์ทอัพในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยให้บริษัทน้องใหม่เหล่านี้แก้ไขปัญหาที่กำลังประสบและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้านะครับมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดส่งท้ายครับ
ตอนที่เข้าอาศัยในเมืองไฮเดราบัดประเทศอินเดียราวินทาสังกูอายุ52ปีมองเห็นขม่าวควันและได้กลิ่นจากการเผาน้ำมันก๊าซและฟืนที่เพื่อนบ้านใช้ในการหุงต้มค่ะภาพในความทรงจำนี้ยังติดตาเขาและทำให้หวนคิดว่าน่าจะมีคนที่เขารู้จักหลายคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคปอดที่เกิดจากการสูดเอาขม่าวควันไฟในขณะหุงต้มอาหารค่ะสังกูมาเรียนต่อปริญญาโทในสหรัฐทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เมื่อราว30ปีที่แล้วนะคะและเข้าหางานทำอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่อินเดียค่ะปัจจุบันสังกูทำงานเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีของบริษัทแห่งหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์แต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเขากลายเป็นอาสาสมัครในหน่วยงาน Ripple Works ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ในแคลิฟอร์เนียค่ะและเขาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทเบิร์น Manufacturing ในไนโรบีประเทศเคนยาซึ่งผลิตเตาหุงต้มสะอาดที่ไม่สร้างผลเสียต่อสุขภาพและช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าค่ะ ตั้งแต่ปีค.ศ.2013เป็นต้นมาบริษัทเบิร์นมานูแฟคเจอริงได้ขายเตาหุงต้มสะอาดไปแล้ว 250,000 เตาค่ะหน่วยงาน Ripple Works มีโครงการจัดหาพี่เลี้ยงให้บริษัทน้องใหม่โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มุ่งผลิตผลงานที่มีผลกระทบทางสังคมสังคูบอกนะคะว่าเขาเกิดและเติบโตในอินเดียเขาเคยเห็นความยากจนและความลำบากเขาบอกว่าเตาหุงต้มสะอาดที่บริษัทเคนยาผลิตขึ้นน่าจะมีส่วนรักษาชีวิตของคนหลายคนที่เขารู้จักในตอนเด็กที่อินเดียค่ะสังกูเป็นผู้อำนวยการด้าน IT ของบริษัท Stitch Fix ในซานฟรานซิสโกเขาจะมีการประชุมทางไกลกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเบิร์นมานูแฟคเจอริงสัปดาห์ละครั้งค่ะและใช้เวลาเพิ่มอีก2ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ทำงานให้กับทางบริษัทเบิร์นมานูแฟคเจอริงและอีก1ชั่วโมงทำงานกับผู้จัดการโครงการของหน่วยงาน Ripple Works หน่วยงาน Ripple Works ได้จัดหาพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือบริษัทต่างๆไปแล้ว28โครงการค่ะและวางแผนที่จะช่วยเหลือเพิ่มอีก40โครงการภายในปีนี้โครงการพี่เลี้ยงนี้มุ่งเลือกบริษัทที่มีเป้าหมายปรับปรุงด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินบริษัทที่ทางโครงการจัดหาพี่เลี้ยงให้แล้วที่ผ่านมารวมทั้ง Neo Growth บริษัทในมุมไบอินเดียที่จัดหาเงินกู้ระยะสั้นให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบริษัทซูนาที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการบริหารทางการเงินให้แก่ประชาชนในประเทศมาลาวีและแซมเบียและในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะหน่วยงาน Ripple Works จัดหาพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท Signify ที่ให้บริการด้านเครดิตแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะแม้ว่าจะมีโครงการพี่เลี้ยงบริษัทน้องใหม่ระดับนานาชาติหลายโครงการที่ช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทน้องใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าหน่วยงาน Ripple Works ได้เน้นการให้คำปรึกษาแก่บริษัทน้องใหม่ที่เปิดตัวแล้วและกำลังไปได้สวยค่ะทางหน่วยงาน Ripple Works จะประเมินปัญหาที่บริษัทน้องใหม่กำลังประสบและจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เคยผ่านงานด้านนั้นๆมาเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นหน่วยงาน Ripple Works จะเป็นผู้ดูแลจัดการโครงการโดยจะเป็นผู้จัดการประชุมทางไกลจอภาพให้ดักกาเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple Works และ CEO กล่าวนะคะว่าเคล็ดลับของความสำเร็จของหน่วยงานคือการดูแลจัดการให้ทุกคนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
Ripple Works นี่คือบริษัทธุรกิจหรือเป็นโครงการอะไรนะคะพอดีฟังไม่ทันมาฟังช่วงท้ายจำเห็นบอกว่ามีการส่งพี่เลี้ยงไปช่วยเหลือธุรกิจบริษัทธุรกิจด้านต่างๆอันนี้เป็นธุรกิจด้วยกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรในซิลิคอนวัลลีย์คือเน้นเรื่องบริษัทเทคโนโลยีและเป็นเทคโนโลยีน้องใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งซิลิคอนวัลลีย์จะมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากคนเหล่านี้เป็นอาสาสมัครพูดง่ายๆนะครับให้คำปรึกษากับบริษัทตั้งต้นที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะให้ตั้งตัวได้ใช่ครับ
ให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยงครับเนื่องจากเป็นหน่วยงาน NGO จึงไม่คิดว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเนี่ยได้รับค่าตอบแทน
ค่ะ
ครับ
ค่ะก็ถือว่านี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือธุรกิจเริ่มต้นตั้งตัวใหม่ที่จะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้อยู่รอดได้โดยมีพี่เลี้ยงแต่คือเราเข้าไปเหมือนไปให้คำแนะนำแต่การทำงานก็เป็นคนของบริษัทนั้นๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับจริงๆผมเคยเห็นบริษัทของประเทศไทยเหมือนกันที่เดินทางมาที่อเมริกาในซิลิคอนวัลลีย์เป็นงานของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google นำบริษัทเล็กๆจากต่างประเทศทั่วโลกมาได้พบกับคนที่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงอาจจะใช้เวลาด้วยกันไม่นาน 2-3 วันหรืออาจจะเป็นอาทิตย์แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปคือคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในวงการที่นำไปพัฒนาธุรกิจต่อได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าม ันไปเร็วมากจึงบางทีก้าวผิดนิดเดียวอาจจะต้องแก้ไขเยอะดังนั้นการได้คนที่มีประสบการณ์มานั่งและดูแผนธุรกิจให้และให้คำปรึกษาถือว่ามีคุณค่ามากสำหรับบริษัทน้องใหม่ครับ
ดีมากเลยดีมากเลยฟังแล้วน่าชื่นใจขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวดีๆที่ VOA เล่าให้เราฟังวันนี้นะคะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ